πρώτο πρόγραμμα.
Σήμερα είναι μαζί μας εδώ ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαος για να μιλήσουμε για την τρίτη πορεία της Γαλιλαίας. Αυτό είναι το όνομα μιας μονάδας που ίδρυσε ο ίδιος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ανακουφιστικής βοήθειας και στήριξης σε ανθρώπους με καρκίνο και στις οικογένειές τους. στην Γαλιλαία, την οποία έχω επισκεφθεί και εντυπωσιάστηκα, γίνονται μικρά θαύματα και θα μας τα πει ο ίδιος. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου, παρακάμπτοντας σήμερα, διότι πραγματικά δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα εσωκομματικά φαγώματα στο ΣΥΡΙΖΑ και αλλού, ξεχωρίζουμε ένα σίγουρα πιο ενδιαφέρον δημοσίευμα από την Καθημερινή, όπου η Ελβίρα Κρίθαρη, με πολύ καλό ρεπορτάζ και έρευνα, για τους 5 βασικούς λόγους που αποθαρρύνουν, λέει, τις ελληνικές οικογένειες να κάνουν παιδιά. Ενδεικτικά, μια νοσηλεύτρια σε μεγάλο νοσοκομείο λέει ότι το θέλουμε, το συζητάμε με τον σύζυγό μου, αλλά τα μαθηματικά δεν μας βγαίνουν. Πρώτη τροφή για σκέψη. Δεύτερη, στην ιστοσελίδα του CNN σήμερα διαβάζω στις βασικές ειδήσεις ότι και στην Κίνα τα κατοικίδια ζώα πλέον κοντεύουν να ξεπεράσουν σε πληθυσμό τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Μετά από πολλές δεκαετίες της επιβολής της υποχρεωτικής πολιτικής για ένα μόνο παιδί ανανοικοκυριό, η Κίνα παλεύει τώρα με ένα διαρκώς γυρασκόμενο πληθυσμό και μειούμενο εργατικό δυναμικό. Έχει καταργήσει την πολιτική του ενός παιδιού μόνο από το 2016 και από το 2021 η κυβέρνηση θέλει τα ζευγάρια να κάνουν πλέον 3 παιδιά. Δεν είναι εύκολο πια όμως, λένε οι επίδοξοι γονείς, γιατί όπως και στην Ελλάδα μας δεν βγαίνουν ούτε και εκεί τα μαθηματικά. Η ακρίβεια είναι μεγάλη, η μισθή μικρή, πώς να κάνεις οικογένεια. Είναι Παρασκευή σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2024, η 13η ημέρα, το Παρασκευή και 13 δεν μας πιάνει εμάς, έχουμε και ιδιαίτερη προστασία σήμερα. Πρόσωπο της ημέρας, ακόμα και 2 μέρες μετά το debate, παραμένει ο πρώην και υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ακόμα επιμένει ότι οι κάτοικοι στην συνοριακή πόλη του Springfield κατήγγειλαν τάχα ότι οι λαθρομετανάστες τρώνε τα κατοικίδια τους, τις γάτες και τους σκύλους τους. Η Washington Post σημειώνει ότι αυτή του η ατάκα στο κοινό που απευθύνεται είναι η πιο δημοφιλής. Λοιπόν, είναι η 343η μέρα σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα. Δεν έχουμε πολλά νεότερα παρά μόνο μεγάλη ένταση παρατηρείται, κινητικότητα μάλλον, στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στο άλλο επίσης πολεμικό μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 933 ημέρες. Δέχεται πιέσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από Βρετανία και Αμερική ο Βλάντιμιρ Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να καθίσουν όλοι μαζί σε διαπραγμάτευση για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι η Χαραγιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το «Κρατεά ως θάνατος αγάπη» με την Φλέρη Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό από τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη, με λόγια από το «Άσμα ασμάτων», το τραγούδι των τραγουδιών, του Σολομώντος, ένα από τα 49 βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 16 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένο μας σήμερα στο στούντιο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαο. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε, Σεβασμιότατε μου, πώς είσαστε?
Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο.
Ναι.
Χαίρομαι επίσης που μας υποθέτω ότι θα μας δοθεί μια ευκαιρία, κάτι καλό να πούμε και κάτι λίγο παρήγορο, γιατί αυτά που είπατε, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν μια σκοτεινή έκφραση.
Ναι. Είναι και ενδιαφέροντα όμως, δηλαδή αυτό με τα παιδιά στην Κίνα, με τρόμαξε λίγο, το ότι πλέον είναι περισσότερα τα κατοικίδια τα οποία αναγκάστηκαν να τα παίρνουν για να έχουν και πιο πολύ παρέα στο σπίτι.
Εγώ να σας πω, προχθές κάναμε τους αγιασμούς στα σχολεία.
Ναι.
Και μου είπε ένας ιερέας που ήταν στο Πόρτο Ράφτη ότι στο πρώτο δημοτικό του Πόρτο Ράφτη, εκεί η πρώτη τάξη είχε μόνο 15 παιδιά. Άλλοτε υπήρχαν εκεί 2 ή 3 τμήματα στα σχολεία αυτά. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, το οποίο είναι αργά που το καταλαβαίνουμε τώρα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό έστω τώρα να δούμε πώς θα το κάνουμε. Και βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο τα μαθηματικά, είναι και άλλα πράγματα.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Τα μαθηματικά μπορεί να μην βγαίνουν, αλλά βγαίνουν με άλλο τρόπο, λύνονται οι εξισώσεις.
Μα σε εποχές παλιότερες που υπήρχε πραγματική φτώχεια, δηλαδή οι άνθρωποι έψαχναν να βρούνε ένα πιάτο φαγητού, έκαναν πολλά παιδιά.
Δεν υπήρχε η ανάγκη που υπάρχει σήμερα για έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ας πούμε, δεν ήταν ανάγκη να πάει το παιδί στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο μπαλέτο, ξέρω εγώ που να πάει. Mm-hmm. Όλο αυτό έχουν δημιουργηθεί μη αναγκαίες ανάγκες, οι οποίες διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της νέας ζωής και επίσης οι νοοτροπίες, η νοοτροπία της ανέσεως, της ευκολίας, των δικαιωμάτων. Όλα αυτά καλλιεργούν ανθρώπους μαλθακούς. Όχι ανθρώπους που να ξέρουν να παλεύουν. Και έτσι δημιουργούνται απαιτήσεις οι οποίες είναι σε ευρεία κλίμακα. Είναι γενικά όλη η κοινωνία λειτουργεί έτσι και βέβαια υπάρχει το πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαο. Ήταν εδώ μαζί μας πάλι τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγες μέρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου χάσαμε 57 συνανθρώπους μας. Η φράση ή και κραυγή «Γιατί σε μένα, Θεέ μου», ηχούσε παντού εκείνες τις ημέρες. Την ακούμε, την λέμε σε κάθε απώλεια και μεγάλη δοκιμασία. Ζήσαμε τότε, σας είχαμε ζητήσει τότε να δώσετε κι εσείς τη δική σας απάντηση ως εκπρόσωπος του Θεού, σκεφτήκαμε εμείς, αλλά αμέσως μετά μας προσγειώσατε λέγοντας «δεν ξέρω».
Όχι, σας είπα και άλλο, δεν θυμάμαι αν το είπα, ναι. Αλλά η έκφραση ότι είμαι εκπρόσωπος του Θεού είναι 100% λάθος. Ο παπάς είναι εκπρόσωπος του λαού στον Θεό, όχι του Θεού στον λαό. Και εδώ εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχω πλάνη, αλλά ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι εκπροσωπώ το Θεό πολύ περισσότερο και στη δική σας εκπομπή να πω τις σοφίες μου.
Έχετε δίκιο στο ότι δεν είπατε όχι, είπατε γιατί όχι και σε μένα.
Όχι, αυτό γιατί. Σας είπα ότι μου το έχει πει εμένα μια κοπέλα όταν της ρώτησα, ήταν νεαρή κοπέλα και έφευγε από καρκίνο και της είπα, δεν μου λες... Λες ποτέ μέσα σου γιατί σε μένα, Θεέ μου? Λέω, εγώ πάτερ δεν ξέρω, αλλά θα σας πω, εγώ λέω γιατί όχι σε μένα, Θεέ μου. Τώρα όμως το κατάλαβα. Αυτό που σημαίνει σε μένα τώρα συμβαίνει εδώ και καιρό σε πολλούς άλλους. Αυτό πρέπει να σας είχα πει, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την τρίτη πορεία της Γαλιλαίας. Είναι το όνομα της μονάδας που ιδρύσατε εσείς στα Σπάτα, στην περιοχή, και στηρίζει, παρέχει ανακουφιστική φροντίδα σε ανθρώπους με καρκίνο και στις οικογένειές τους. Τώρα, επισκέφθηκα εγώ την Γαλιλαία μία φορά μαζί, αλλά ξαναπήγα 2-3 φορές γιατί ήθελα να βιώσω το τι γίνεται εκεί πέρα μέσα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Εκεί πέρα λοιπόν οι άνθρωποι που φιλοξενούνται εκεί είναι έχουν τερματικό καρκίνο, ξέρουν ότι θα φύγουν από τη ζωή?
Θα σας απαντήσω. Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η ανακουφιστική φροντίδα.
Ναι.
Η ανακουφιστική φροντίδα είναι μια άλλη αντίληψη από την καθαρώς θεραπευτική αντίληψη. Η θεραπευτική αντίληψη είναι ότι έρχεται ένας ασθενής, επενδύουμε πάνω ελπίδες του, τις ελπίδες μας, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου αυτός να βρεθεί σε μια κατάσταση αποκατεστημένης υγείας και να επιστρέψει στο σπίτι του υγιής. Mm-hmm. Πολλές φορές η αρρώστια είναι απειλητική για τη ζωή. Αυτός είτε βρίσκεται σε μια φάση τέτοια, είτε ευθύς εξ αρχής είναι. Τότε ναι μεν ακολουθούμε ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο κάποτε θα μπορούσε να σταματήσει, παράλληλα όμως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και ένα ανακουφιστικό πρωτόκολλο. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Δεν είναι δηλαδή η θεραπευτική ή η προοπτική, αλλά είναι ανακουφιστική. Χωρίς αυτό να αποκλείει και την φάση της θεραπευτικής φροντίδας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι σαφές έτσι όπως το είπα.
Παρέχετε γιατί... δηλαδή και την αγωγή που χρειάζεται?
Εμείς όχι. Στο νοσοκομείο μπορεί να παίρνει, να έχει την αγωγή την χημειοθεραπευτική ένα καρκινοπαθής. Mm-hmm. Εμείς θα παράσχουμε την ανακουφιστική, δηλαδή την αντιμετώπιση του πόνου, κατακλείσεων, αναπνευστικών δυσκολιών, δυσκολιών του γαστροεντερικού συστήματος και ούτω καθεξής, συν ψυχολογική στήριξη, συν πνευματική, συν αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.
Έχετε γιατρούς εκεί?
Είμαστε μια ομάδα 45 αμοιβόμενων γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών. Mm. Υπάρχει εργοθεραπεύτρια, υπάρχουν φυσιοθεραπευτές. Είναι μια ολόκληρη ομάδα. Το δε έργο έχει τρεις φάσεις. Η μία φάση είναι κατοίκων, πηγαίνει όλη, αυτή καλύπτει το 80% περίπου των ασθενών στα όρια της Ανατολικής Αττικής. Πηγαίνουν λοιπόν οι γιατροί, θα πάει όταν μας ειδοποιήσουν για ένα περιστατικό το οποίο είναι σε πολύ ακραία ενδεχομένως μορφή, τότε θα πάει γιατρός, νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Mm-hmm. Αξιολογούν την κατάσταση, βλέπουν τι προβλήματα υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Ποια είναι η όλη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία βρίσκεται ο ασθενής. Μπορεί ο ασθενής να είναι σε μια κατάσταση απόλυτης ένδυας και πτώχειας. Να μην αναφάει, να μην έχει θέρμανση, το σπίτι να είναι σε χαθλία κατάσταση.
Τι κάνετε?
Αμέσως μπαίνουμε, φτιάξουμε το σπίτι, να δώσουμε το φαγητό, να δώσουμε ό,τι χρειάζεται, ώστε τουλάχιστον οι εξωτερικές συνθήκες να είναι τέτοιες που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με όσο καλύτερο τρόπο το δράμα του ο άνθρωπος. Mm-hmm. Υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα, διαταραγμένες σχέσεις. Θα πάνε οι κοινωνικοί λειτουργοί λίγο να βοηθήσουν. Ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Πιέσεις από την γειτονιά, από το περιβάλλον. Διάφορα υπάρχουν. Αξιολογείται λοιπόν η κατάσταση ιατρικώς, ένα. Νοσηλευτική, τι φροντίδα μπορεί να υπάρξει. Και επίσης από πλευράς κοινωνικών αναγκών με την ευρύτερη έννοια του όρου.
Υπάρχει και η οικογένεια βεβαίως του αρρώστου ή της αρρώστης.
Υπάρχουν που συνυποφέρουν.
Και
αυτοί θέλουν και αυτή στήριξη. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να είναι οικονομική στήριξη, θα μπορούσε να είναι πρακτικά θέματα. Φτιάξουμε το σπίτι. Δεν έχει θέρμανση. Δεν πρέπει να το ζεστάνουμε. Να του φτιάξουμε το χώρο όσο καλύτερο μπορούμε.
Στη Γαλιλαία ποιοι έρχονται? Και
μισό λεπτάκι. Γαλιλαία είναι όλο αυτό το πρόγραμμα.
Ναι,
δεύτερη φάση, το ένα πράγμα είναι η κατοίκον φροντίδα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η ημερήσια φροντίδα. Υπάρχει ένα κέντρο ημέρας. Mm-hmm. Όπου μέσω ενός δικτύου νοσηλευτών, οι οποίοι διακτηνίζονται στην περιοχή, παίρνουν αυτούς που χρειάζονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη να περάσουν μια μέρα ολόκληρη σχεδόν
στα Σπάτα.
Στα Σπάτα. Και το τρίτο είναι ο ξενώνας. Ο ξενώνας είναι για κάποια περιστατικά τα οποία χρήζουν ειδικής αγωγής ή αν οι συγγενείς πρέπει να φύγουν γιατί δεν αντέχουν άλλο και πρέπει να πάνε κάπου να ξεκουραστούν, θα τους πάρουμε εμείς, ή αν είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση που προς το τέλος ενδεχομένως και δεν αντέχει το σπίτι να σηκώσει το βάρος της αναχώρησης, οπότε τους κρατούμε εμείς. Ο μέσος όρος διαμονής στον ξενώνα είναι περίπου 15 μέρες. Διεθνώς αυτό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μείνουν πολύ λιγότερο γιατί θα φύγουν ενδεχομένως ή δεν χρειάζονται κάτι παραπάνω, ή άλλοι που θα μείνουν κάπως περισσότερο. Mm-hmm. Εμείς τώρα κάνουμε και είχαμε ένα γυροκομείο το οποίο δίπλα ακριβώς, το οποίο προσπαθούμε να το φτιάξουμε σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας. Mm. Κυρίως για αυτούς που πάσχουν από την όσα του κινητικού νευρώνα, η οποία είναι μια τρομερή νευρολογικής φύσεως, νευρομυϊκή πάθηση, στην οποία παραλύει όλο το κινητικό σύστημα του ανθρώπου και παραμένει η αισθητικότητα, λειτουργεί το νευρικό σύστημα, αλλά παραλύει ο καταποτικός μυς, ο μασητικός μυς, δεν μπορεί να καταπιεί κανείς, δεν μπορεί να φάει, πρέπει να διατρέφονται διησοφαγικά, μπορεί να έχουν τραχειοστομία, έχουν κινδύνους λοιμόξεων και θέλουν συνεχή παρακολούθηση. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να βγάλει ήχο από το στόμα, γιατί είναι παράλυτο όλο αυτό το η μυϊκή υποδομή που βρίσκεται στη στοματική κοιλότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια παραμένουν τρεις κινήσεις στην περιοφθαλμική χώρα. Η μία είναι να σηκώσει τα φρύδια προς τα πάνω, μπορεί να το κάνει. Η άλλη να ανοιγοκλείσει τα βλέφαρα και η τρίτη να μετακινήσει την κόρη. Αυτό είναι πολύτιμο στοιχείο επικοινωνίας.
Κάτι είχατε κάνει, είχατε συμμετάσχει, είχατε επέμβει σε ένα περιστατικό μιας κοπέλας, νομίζω ήταν σαν κλινικά νεκρή, ήταν και κάτι κάνατε στο οφθαλμικό.
Αυτό που σας λέω αυτό είναι. Αλλά δεν το τώρα εμείς
που μπορούσε να επικοινωνεί με τα μάτια.
Με τα μάτια. Αυτή είναι μια νέα τεχνολογία που υπάρχει. Να βγάλω λίγο τον όρο που είπατε κλινικά νεκρή. Ναι. Ότι αυτό είναι άλλο πράγμα. Εντελώς διαφορετικό.
Ναι.
Δεν είναι,
ναι.
Εδώ υπάρχει αντίληψη, υπάρχει συνείδηση, υπάρχει δυνατότητα κάποιας επικοινωνίας και αντιδράσεων. Αλλά επειδή και οι μύες του προσώπου έχουν αποδυναμωθεί, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να βρούμε κάτι που να κινείται. Αυτό που μπορεί να κινείται είναι, όπως σας είπα, το να σηκωθούν τα φρύδια ή το να ανοιγοκλείσουν τα βλέφαρα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν η ανασήκωση των φρυδιών σημαίνει άρνηση και αν το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων σημαίνει κατάφαση, τότε έχουμε yes and no, δηλαδή διαδικό σύστημα και μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Υπάρχουν τρόποι. Το πολύτιμο είναι όταν μετακινείται η κόρη ελεγχόμενα και μπορεί να εστιάζεται η κόρη. Μπορεί λοιπόν ο ασθενής να είναι σε ύπτια θέση, να βρίσκεται στο κρεβάτι του, απόλυτα ακίνητος, δεν μπορεί να κάνει την παραμικρή άλλη κίνηση και να έχει μπροστά του μια οθόνη με ένα πληκτρολόγιο. Και καθώς εστιάζει την κόρη σε διάφορα σημεία του πληκτρολογίου, στα οποία υπάρχουν τα γράμματα, οι αριθμοί και ούτω καθεξής, μπορεί να γράψει ένα κείμενο. Πρώτον, γράφοντας το ένα είναι ότι μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να επικοινωνήσει και με έναν άλλον ασθενή που έχει ενδεχομένως το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί επίσης να γράψει ένα κείμενο και αυτό το κείμενο να πατήσει ένα πλήκτρο με τα μάτια, πάλι με την εστίαση 75, δηλαδή τα 3 τέταρτα του δευτερολέπτου αρκούν, ένας ρυθμιζόμενος χρόνος είναι αυτός, μπορεί να εστιάσει με τα μάτια του πάνω σε ένα κατάλληλο πλήκτρο και αυτό το κείμενο που έχει γράψει πάλι με τα μάτια να βγει σε ψηφιοποιημένη φωνή. Άρα μπορεί να έχει και ακουστική επικοινωνία, συνομιλία. Βέβαια είναι λίγο αργό, αλλά είναι λυτρωτικό για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί αλλιώς να επικοινωνήσει.
Μου λέγατε την προηγούμενη φορά που είχα επισκεφθεί τη Γαλιλαία ότι υπήρχαν περιπτώσεις, οι άνθρωποι είναι σε τερματικό καρκίνο, έχουν οι περισσότεροι και ξέρουν ότι θα φύγουν από τη ζωή, ότι υπήρξε μια επέκταση του προσδόκιμου ζωής από την ψυχολογική κατάστασή τους, ναι, που βελτιώθηκε.
Ναι. Έτσι που το λέτε και έτσι που το άκουσα εγώ που το είπατε, που το λέει ο κάθε άνθρωπος απλώς, ότι ξέρουν ότι θα πεθάνουν και είναι σε τελική φάση, υπάρχουν εκπλήξεις στην τελική φάση. Πολλές φορές, ενώ η εκτίμηση είναι ότι κάποιος θα φύγει, μπορεί να μην φύγει, να ζήσει αρκετά. Άλλες πάλι φορές...
Το αρκετά είναι μέρες.
Μπορεί να είναι μήνες. Μπορεί να είναι χρόνια.
Αλήθεια.
Εγώ έχω τέτοια στοιχεία. Επίσης, ένα τεράστιο φάρμακο, όχι για όλους, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αγάπη, η φροντίδα. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει αγαπόμενος, ότι είναι αποδεκτός, ότι είναι επιθυμητός, ότι έχει αξία, ότι είναι πολύτιμος, ότι αποδέχεται σεβασμό από το περιβάλλον του, αυτό το πράγμα τον στηρίζει και αυτό είναι μια πολύ δυνατή παράμετρος, όπως η πίστη. Εγώ δεν ξέρω, παπάς είμαι βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά δεν το λέω επειδή πρέπει να το πω, αλλά επειδή είναι εμπειρία. επειδή είναι αλήθεια το λέω, η πίστη σε όσους την έχουν, έστω σε σπερματική μορφή, και μπορεί να αυξηθεί, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Και αυτό δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς απ' έξω. Δεν φοριέται η πίστη, αλλά είναι, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να ανθίσει η πίστη. Η πίστη βγάζει ελπίδα.
Η ελπίδα δίνει ζωή. Ότι θα πάνε κάπου.
Όχι, αυτό το λέτε εσείς λογικά.
Ναι.
Η πίστη ότι είναι ό,τι μου συμβαίνει είμαι στα χέρια του Θεού. Όχι κατά ανάγκη ότι θα υποχρεώσω το Θεό να μου δώσει παράταση ζωής. Mm. Αλλά είμαι στα χέρια, Θεέ μου, είμαι στα χέρια σου. Δώσ' μου δύναμη, δώσ' μου ζωή. Άρα η διαχείριση των ανθρώπων που φαίνεται να πλησιάζουν προς τον θάνατο, η καλύτερη διαχείριση είναι να γίνει αυτό μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζωής. Γι' αυτό και όπως τα είδατε στο χώρο, εμείς στους αρχιτέκτονες είχαμε πει, εγώ επέμενα, θέλω ο χώρος που θα φτιάξουμε να μην είναι ένας χώρος που κάποιος θα παρκάρει για να φύγει σε αναμονή. Όχι. Να βγάζει φως, χαρά και ζωή για να μπορεί να δώσει ελπίδα. Αυτό κάποιες φορές μεταφράζεται σε παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έρχεται ο άλλος για μια προοπτική ενός και δύο μηνών και μπορεί να ζήσει τρία χρόνια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό για μας είναι ένα κριτήριο αν ο τρόπος με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες της αγάπης και της συμπαράστασης και της ανακούφισης σε αυτούς τους ανθρώπους είναι υγιής, είναι καλός, είναι αποδοτικός.
Μάλιστα, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9 και φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του πρώτου τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβριωτικής, τον κύριο Νικόλαο. Πάτερ μου, τι λέτε σε κάποιον που ξέρει ότι θα πεθάνει, υπάρχει τρόπος?
Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να μην λέμε. Όποιος περιμένει να του πούμε, εγώ το λέω όχι μόνο για αυτούς που πρόκειται να πεθάνουν, αλλά και για κάθε άνθρωπο που πλησιάζει την Εκκλησία, τα πολλά λόγια είναι πρόβλημα. Δεν θέλει λόγο ο άνθρωπος. Mm-hmm. Θέλει δάκρυ, θέλει συμμετοχή, θέλει χάδι, θέλει ελπίδα και θέλει και λίγο λόγο. Άρα λοιπόν στον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με το τι χρειάζεται και με το τι, δεν είναι ρετσέτες κατά κάποιον τρόπο, συνταγές. Σε αυτόν θα πούμε αυτό, στον άλλο θα πούμε το άλλο. Έρχεται ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να του πιάσεις το χέρι και να του πεις δύο λογάκια, ότι έχει ο Θεός, ότι σε αγαπώ. Δεν θέλει κάτι άλλο, αν το πεις αληθινά. Αν εγώ σε εσάς, επειδή είμαι παπάς, λέω αυτά που λένε οι παπάδες, δεν θα σας βοηθήσω. Όχι. Πρέπει πρώτα να σας σεβαστώ, με αποτέλεσμα να μπω λίγο στη θέση σας, να πονέσω στον πόνο σας, να χαρώ με τη χαρά σας, να δεχθώ την πρόκληση όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο εσείς την δέχεστε, και μετά φωτίζει ο Θεός και μπορεί να πούμε, μπορεί να στάξει ένα δάκρυ, μπορεί να πιάσουμε ένα χέρι, μπορεί να ασπαστούμε έναν άνθρωπο, μπορεί και να πούμε κάποια λόγια.
Έρχονται σε εσάς ή μπορούν να έρθουν σε εσάς και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό?
Σε εμάς έρχονται αυτοί που είναι άνθρωποι, είναι παιδιά του Θεού. Mm. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι παιδί του Θεού. Είναι σαφές.
Ναι. Αλλά υπάρχουν και άθεοι.
Δεν είναι παιδιά του Θεού.
Α, έρχονται όμως.
Πιο πολύ παιδιά του Θεού είναι αυτοί από μένα. Βέβαια. Είναι απλή λογική. Δεν είναι επιχείρημα. Ξέρω εγώ, πυροτέχνημα ανωτερότητας αυτό. Είναι απλή λογική. Οι πάντες. Άθεος, άθρησκος, δεν ξέρω εγώ τι. Μια είναι η αγκαλιά του Θεού που χωράει όλους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η σχέση του κάθε ανθρώπου με τον Θεό είναι δική του υπόθεση. Αν μας ζητήσει να του πούμε δύο λόγια και μόλι μας την καρδιά.
Μιλήστε μου λίγο παραπάνω για την Γαλιλαία. Είναι αρκετά μεγάλο project και νομίζω ότι επεκτείνεται ταυτόχρονα.
Επεκτείνεται σε εμάς και είναι πολύ βασικό η διαρκής ανανέωση. είναι βασικό στοιχείο για, για να επιβιώσει κάτι ποιοτικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος επαναπαυθεί στο επίτευγμά του σε εισαγωγικά, απέτυχε. Θα αρχίσει ο γυρασμός και η παρακμή, η κόπωση. Η διαρκής ανανέωση δίνει ζωή. Η Γαλιλαία, αν δεν έχει ζωή μέσα της, δεν μπορεί να δώσει ζωή και ελπίδα και παρηγορία και ανακούφιση και βοήθεια. Αλλά δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει επέκταση αυτού. Παραδείγματος χάρη, τον Δεκέμβριο του 2022 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για την ανακουφιστική φροντίδα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί τα προεδρικά διατάγματα και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται. Είναι κρίμα.
Γιατί?
Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω.
Ανόητο ερώτημα το γιατί.
Εν τω μεταξύ, οι πάντες εδώ και χρόνια μιλούν για την ανάγκη της ανακουφιστικής φροντίδας. Πρόσφατα δε βγήκε μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία κατέληγε στο σκεπτικό της, ήταν ευθανασιακής φύσεως το πρόβλημα, και κατέληγε εκτενώς στην ανάγκη ανάπτυξης και καλλιέργειας αντίστοιχων μονάδων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν έχει άλλη. Είναι κρίμα. Και πρέπει να γίνει. Είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει αυτό που έχει συμφέρον και οικονομικό, να πω, το κράτος. Σε εμάς, ας πούμε, δεν πληρώνει το κράτος. Δεν υπάρχει ένας χορηγός. Υπάρχουν, πέρσι ήταν 3.500 άνθρωποι που δώσανε.
Ήταν να σας ρωτήσω, εσείς είχατε την έμπνευση και το όραμα, τα χρήματα που τα βρήκατε?
Ο λαός. Η έμπνευση και το όραμα ήταν να μην είναι δικό μου το έργο, να το κάνω μόνος μου, να μην είναι καν της εκκλησίας, σε εισαγωγικά, του οργανισμού, του εκκλησιαστικού οργανισμού. Όλοι μαζί. Οι ενορίες, οι δήμοι, η τοπική κοινωνία, οι εταιρείες, ιδρύματα, όποιος θέλει. Εμείς δίνουμε το
και
μήνυμα.
Και το προσωπικό αμείβεται από τις...
Αμείβεται και πρέπει να αμείβεται και πολύ, και καλά, πολύ καλά, γιατί κάνει κάτι πολύ επώδυνο. Ας πούμε, εμείς έχουμε ένα προϋπολογισμό τώρα για τη φροντίδα περίπου 140 ασθενών που έχουμε, είτε στα σπίτια τους, είτε στο κέντρο ημέρας, είτε στον Ξενώνα. Στον Ξενώνα είναι 9 οι κλίνες του Ξενώνα. Έχουμε ένα προϋπολογισμό που πλησιάζει το 1,5 εκατομμύριο. Αυτό δεν πατάς ένα κουμπί και έρχεται. Ούτε αρχίζει να ζητιανεύεις. Όταν εμπνέεται ο λαός, λίγο-λίγο και όλοι δίνουν. Και έτσι μαζεύονται τα χρήματα. Δεν επιβαρύνεται κανείς άλλος. Όταν πολλοί δίνουν συχνά από λίγο, τότε το τελικό αποτέλεσμα, λένε τα μαθηματικά που είπατε προηγουμένως, είναι εντυπωσιακό. Έτσι λύνουν τα προβλήματα. Άρα το βασικό θέμα δεν ήταν να μαζέψουμε λεφτά. Το βασικό θέμα είναι να εμπνεύσουμε την κοινωνία. Να εμπιστευτεί η κοινωνία ότι αυτό είναι δικό της. Όχι να καλέσουμε ανθρώπους να συστρατευτούν στο δικό μου όραμα. Επειδή ο Μητροπολίτης Μεσογειάς είναι καλός, πάμε να τον ακολουθήσουμε. Όχι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής. Το δικό μας όραμα, να δούμε αν στις ψυχές κάποιων ανθρώπων μπορεί να εξελιχθεί και σε δικό τους όραμα. Και αυτό που έχει γίνει είναι να έχει αγκαλιαστεί όλο αυτό το πράγμα με έναν ενθουσιασμό που δημιουργεί ένα θαύμα. Θα σας πω το εξής. Εμείς ξεκινήσαμε, η σύλληψη του όλου θέματος έγινε το 2005. 2,5 χρόνια εκπαιδευόμασταν, μια μικρή ομάδα. Άλλα 2,5 χρόνια εκπαιδεύαμε. Αρχίζουμε λοιπόν το κέντρο, την κατοίκον φροντίδα, το πρόγραμμα αυτό, την 1η Μαρτίου του 2010. Το κέντρο ημέρας την 1η Νοεμβρίου του 2011. Και στον Ξενώνα φτάσαμε τον Δεκέμβριο του 2007. Προσέξτε τώρα, η κρίση οικονομική ξεκίνησε το 2008. Το Καστελόριζο και τα μνημόνια στην Ελλάδα ήταν το 2010. Η κορύφωση στην Ελλάδα 2012 με 2014. Ακολούθησε ο κίνδυνος του Brexit. Πήγαμε μετά στην πανδημία. Εάν τα σκεφτόταν κανείς με μαθηματική λογική, θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να ξεκινήσει. Μπορεί. Χωρίς τη βοήθεια του κράτους, των ασφαλιστικών ταμείων ή οτιδήποτε. Ξεκίνησε έτσι και θα σας πω το εκπληκτικό. Κάθε χρόνο και είχε αναβάθμιση. Μέσα στην κρίση.
Μπορεί να έρθει στην Γαλιλαία και μη δημότης?
Από τους 8 δήμους, έχουμε 8 δήμους εμείς στη δική μας περιφέρεια, στα Μεσόγειο και στη Λαβριωτική.
Που συμμετέχουν στην πορεία που θα γίνει την Κυριακή.
Μπορεί να συμμετέχουν όπως θέλει στην πορεία.
Ναι, ναι.
Πορεία είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα.
Διοργανώνουν από κοινού.
Ωραία. Αυτό είναι το εξής, ότι στο πρόγραμμα της κατοίκων του να πάμε εμείς στο σπίτι του, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη την Αττική.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν.
Ναι, ναι.
Και στο κάτω-κάτω πρέπει να κάνουμε πολύ καλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε.
Mm-hmm.
Και έχουμε αρκετό πληθυσμό που πρέπει να καλύψουμε. Στον ξενώνα όμως μπορούμε να δεχθούμε από την Αττική κόσμο.
Mm-hmm.
Έχουμε δεχθεί και από άλλες περιοχές.
Yeah.
Οι οποίοι έρχονται. Παρά τα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί όταν μετά θα βγουν από τον ξενώνα, γιατί θα ανακουφιστούν τα συμπτώματα και θα φύγουν. Δεν είναι ότι όπως έρχεται πεθαίνει.
Mm-hmm.
Όχι. Mm-hmm. Έρχεται, θα πρέπει να πάει σπίτι του. Ποιος θα τον φροντίσει σπίτι του μετά. Πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο σπίτι, διότι θα τρέχουμε στους δρόμους και δεν θα ασχολούμαστε με τους ασθενείς αν το κάνουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό πρέπει να γίνει, ας πούμε, μια αντίστοιχη μονάδα στα βόρεια προάστια, μια στα νότια προάστια, μια στο κέντρο της Αθήνας.
Δυτική, Αττική, ναι, όλα αυτά.
Θα μπορούσε να γίνει και μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει καλύτερη από εμάς. Διότι εμείς, αυτό είναι, εγώ 70άρισα. Σημαίνει ότι δεν είμαι 25άρης με όραμα. Πρέπει να υπάρξει ανανέωση και σε εμάς και γενικά να υπάρξει αναπαραγωγή. Αν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, μπορεί να υπάρχει και στην ανακουφιστική φροντίδα. Πρέπει να γεννήσουμε. Και πρέπει να γεννηθούν σε περιοχές που έχουν, ας πούμε, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, που έχουν ιατρικές ή νοσηλευτικές σχολές. Να πω, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα, Ηράκλειο, Αθήνα. Μια μοναδίτσα. Είναι υπέροχο. Μπορεί να γίνει και ενδονοσοκομιακά. Ένα νοσοκομείο, ας πούμε.
Να έχει, βέβαια.
Που έχει 300 κλίνες. Ξεχωρίζει 8 κλίνες. Δεν χρειάζεται περισσότερες. Έχει το προσωπικό να φροντίσει. Λύνεται το πρόβλημα. Υπάρχει η πρόνοια στον νόμο. Αλλά πρέπει να υπογραφούν, να μπουν κάποιες υπογραφές.
Θέλω την άποψή σας, το αναφέρατε προηγουμένως, για την ευθανασία.
Ναι. Ασπούτα. Τι να σας πω εγώ για την ευθανασία. Η καλύτερη απάντηση στην ευθανασία, αυτό έλεγε και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των ανυπέρβλητων διλημάτων που ακολουθούν αυτή την όλη προβληματική, είναι η ανακουφιστική φροντίδα. Γίνεται γλυκός και ο θάνατος. Εάν έχεις φροντίδα, γιατί συνήθως, γιατί θες να φύγεις. Είσαι εγκατάλειψη, έχεις μοναξιά, έχεις συμπτώματα πόνους που δεν μπορείς να τους υποφέρεις.
Διάβασα τις προάλλες ένα ζευγάρι που πήγε στην Ελβετία, το οποίο δεν ήθελε, θέλαν να φύγουν μαζί.
Ναι.
Ήταν τόσο ερωτευμένοι.
Αυτός είναι επειδή είχε η γυναίκα, θέλησε και ο άντρας να πάει μαζί.
Ναι.
Και να μπουν σε αυτή τη μηχανή μέσα στο τέλος για να τελειώνουν οι άνθρωποι. Το καλύτερο φάρμακο δεν είναι να φύγεις. Εμείς είμαστε ταυτισμένοι με τη ζωή. Να δώσεις ζωή.
Σας είπα, ακόμα και αν είναι δύσκολη η ζωή.
Η ανακούφιση την κάνει ευχάριστη τη ζωή. Και αν υπάρχει ο πόνος, η αγάπη τον απαλαίνει. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν του δίνεις μια και τον τελειώνεις, γιατί υπάρχει πάντοτε η ελπίδα.
Να πούμε και μια κουβέντα για την αποτέφρωση.
Είχαμε πει την άλλη φορά, νομίζω.
Είχαμε πει, νομίζω, ναι.
Εγώ τώρα, πριν έρθω εδώ.
Θυμάστε καλύτερα από μένα.
Πήγα να γίνει η εκταφή ενός παιδιού σε ένα κημητήριο εδώ της περιοχής μας. Όχι της δικής μας, θα δω. 23 ετών. Αυτή ήταν μια πολύ επώδυνη περίπτωση. Φοιτητής της ιατρικής. Οι γονείς στην κηδεία την είχα κάνει εγώ, σπαράζανε. Δεν θα πω τον τρόπο που έφυγε. Απότομα, ξαφνικά. Σήμερα ήταν η εκταφή. Δυσκολευότανε η μητέρα να είναι στην εκταφή. Είπα, θα έρθω εγώ. Πάμε μαζί. Ήρθε τελικά. Και είναι ιερή η στιγμή της συνάντησης. Μου έλεγε η μητέρα. Τη ρώτησα, έρχεστε συχνά στο μνήμα? Μου λέει, έρχομαι, αλλά όχι πολύ συχνά και έχω τύψεις. Γιατί έχετε τύψεις? Γιατί δεν τιμώ το παιδί μου. Πού βρίσκεται το παιδί σας, εκεί ή έστω κάπου αλλού? Μου λέει, ξέρω ότι δεν είναι εκεί. Ναι, αλλά είναι το υπόλοιμά του. Είναι το σώμα του. Είναι ό,τι καλό μπορείτε να του προσφέρετε σαν γλυκύτητα παρηγορία. Και τώρα που θα γίνει η εκταφή, η επανασυνάντηση με το υπόλοιμα του προσώπου. Δεν είναι πολύ καλό. Δεν χρειάζεται μια βίαιη.
Η εκταφή πληγώνει πολλούς ανθρώπους.
Εγώ έχω πάει σε εκταφές και μόνο ελπίδα δίνει. Αν γίνει σωστά. Θα σας πω τώρα λίγο. Πήγαμε εκεί πέρα, εμφανίζεται λοιπόν ένας εκεί εργάτης του κημητηρίου και λέει: «Πάτερ, γρήγορα!» Του λέω: «Πήγαινε πέρα και περίμενε, δεν έχει γρήγορα». Πήγε απ' την άλλη, του έδωσα ένα χαρτζιλίκι να ησυχάσει και καθίσαμε να κάνουμε ένα τρισάγιο, να τιμήσουμε. Και μετά σιγά σιγά να γίνει όπως φανταστείτε τώρα, είναι μια βιομηχανία ταφής και εκταφής. Πήγαινε στα κημητήρια, ο ένας πάνω στον άλλον. Φανταστείτε στο χωριό πώς ήταν. Πήγαινε ο παπάς, είχαν μια καθαρή πετσέτα, να τα απλώσουν, να τα πλύνουν με κρασί, να τα τιμήσουμε, τα λείψανε. Ό,τι πολύτιμο έχει. Εγώ μόνο που σας πιάνω τώρα, χαίρομαι. Φανταστείτε, δεν χρειάζεται που πιάνω το δέρμα σας. Mm-hmm. Μπορούσα να πιάνω, ή που έχει, είναι ζεστό, πιάνω το κόκαλο. Και αυτό είναι δικό σας. Και αυτό είναι μέρος της ταυτότητάς σας.
Άρα δεν είναι μια βάρβαρη πράξη η εκταφή, ότι
όχι,
τον βγάζουμε από ένα χώρο.
Βάρβαρη πράξη μπορεί να είναι και η βάπτιση. Αν την κάνει ο παπάς βάρβαρα. Και μπορεί να είναι ανάσταση πραγματικά και η βάπτιση και η εκταφή. Και επειδή εμείς, η Εκκλησία επιμένει σε αυτό, στην όχι ελπίδα, αλλά στην πίστη στη μεταθάνατον ζωή, ότι ο θάνατος δεν σημαίνει delete και εξαφάνιση, επιστροφή στην ανυπαρξία. Όχι, δεν ισχύει τέτοιο πράγμα. Και εσείς και εγώ δεν είμαστε λίγα χρόνια και λίγα κιλά σε αυτόν τον κόσμο. Λίγη ύλη. Είμαστε πνοή θεϊκή. Αυτό το λέει η Εκκλησία. Αν το καταστρέφει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, δικό του είναι το λάθος. Γι' αυτό η Εκκλησία θέλει και την τιμή στο σώμα. Ο Τροϊκός πόλεμος έγινε για ένα νεκρό πτώμα. Έτσι είναι.
Να πούμε και μια κουβέντα για τους γάμους των ομοφιλοφίλων. Έχετε μιλήσει πολύ και στο site σας έχω
όχι,
ακούσει.
Δεν έχω μιλήσει πολύ. Λίγο μίλησα.
Μία φορά.
Σε 80 ανθρώπους,
ναι,
στη σύνοδο της ιεραρχίας. Είπα για αυτούς τι ξέρω. Και βγήκε η Εκκλησία και είπε και αυτή την άποψή της, όπως και σήμερα, και πολύ καλώς έκανε, η οποία είναι προφανής. Είναι ιερό πράγμα η συμπληρωματικότητα των ανθρώπων και των σωμάτων και των ψυχών και των ιδιωμάτων. Η Εκκλησία δεν θα το δεχτεί ποτέ αυτό και νομίζω ότι όλη η αλήθεια αυτής της εκτροπής φάνηκε και με το Euro Pride και με το Eurovision και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φαίνεται στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι καλό. Μπορούν τα άτομα αυτά, θέλουν μια συγκεκριμένη διαχείριση, αλλά με κανέναν τρόπο δεν θα έπρεπε να γίνει γάμος. Ο γάμος είναι ιερό πράγμα. Δεν λέω και τις καταπληκτικότερες σοφίες.
Και αν είναι κοντά στην Εκκλησία αυτοί οι άνθρωποι, ένα ζευγάρι τέτοιων ανθρώπων πιστεύει πάρα πολύ στο Θεό. Θέλει να έρθει να κοινωνήσει. Μεταλαμβάνει. Θα του κλείσετε την πόρτα?
Εγώ σε κανένα δεν κλείνω. Δεν έχω δικαίωμα να κλείσω πόρτα. Παρά τα αυτά, ένας άνθρωπος που μεταλαμβάνει, πρέπει να ζει, να έχει κοινωνία με το Θεό. Για να έχει κοινωνία με το Θεό.
Δεν έχουν κοινωνία με το Θεό?
Νομίζω ότι όχι μόνο αυτοί. Και εγώ μπορεί να μην έχω κοινωνία με το Θεό. Είναι πολύ απλό. Και οι ετερόφιλοι δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Πρέπει κανείς να ζήσει κατά Θεόν. Αυτό είναι πολύ βασικό. Βέβαια δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα που είναι να το...
Ναι. Ένα τελευταίο που επειδή ξέρω ότι πάτε στα δύσκολα κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή, κάνω μία αναφορά στα δύο πολεμικά μέτωπα που είναι αναμένα, το ένα προς βορράν και το άλλο προς νότο, είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και σας φαντάζομαι να πηγαίνατε κάποια στιγμή εκεί, που είναι χριστιανικοί οι πληθυσμοί και στη Ρωσία και στην Ουκρανία, άσχετα αν μαλώνουν μεταξύ τους, αν έχουν διχαστεί οι δύο εκκλησίες. Τι θα μπορούσατε να προσφέρετε εκεί?
Είναι άλλο πράγμα η Ουκρανία και άλλο πράγμα είναι στη Γάζα.
Ναι,
στη Γάζα δεν είναι μεταξύ χριστιανών,
όχι,
αλλά
ναι.
Εκεί στη Γάζα δεν χρειάζεται να πάω εγώ. Υπάρχει επίσκοπος στη Μονή του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος έκανε εκπληκτικό έργο σε όλους.
Το όνομά του?
Αλέξιος.
Αλέξιος, ναι.
Στη μονή του Αγίου Πορφυρίου, επισκόπου Γάζης, στη Γάζα. Εκεί κράτησε, είχε και πρόνοια. Του είπανε να φύγει και δεν έφυγε. Κράτησε τρόφιμα, ταΐζει κόσμο, όσους μπορούσε, μουσουλμάνους, οτιδήποτε ήταν, δεν αδιακρίτως. Αυτός είναι ηρωικός. Είπε ότι αλευταίος που θα φύγω από εδώ θα είμαι εγώ. Mm-hmm. Θα βομβαρδίσουμε το μοναστήρι. Βομβαρδίστε το. Βομβάρδισαν τα γύρω γύρω και το μοναστήρι έμεινε και έμεινε σαν ένα καταφύγιο. Αυτός στην πράξη έκανε αυτό που λέτε τι θα έκανα εγώ. Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Εγώ μπορεί να είμαι του γλυκού νερού και να μην έκανα τίποτε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που έχει γίνει. Mm-hmm. Είναι μια μαρτυρία ηρωική, γνήσια, εκκλησιαστική. Αυτό φεύγουμε από τη Γάζα. Το να σταματήσει τον πόλεμο και να πει στους Εβραίους τι πρέπει να κάνουν και στους Χαμάς, δεν μπορεί να το κάνει. Όπως και στην Ουκρανία, δεν μπορώ εγώ να πω ούτε στον Πούτιν, ούτε στον ΝΑΤΟ, ούτε στον Ζελένσκι, ούτε σε όλους αυτούς. Είμαστε πολύ μικροί για να προτείνουμε τις λύσεις.
Μπορούμε όμως να πούμε. Οι εκκλησίες ιδίως τσακώνονται.
Από εκεί ξεκίνησε. Okay. Από εκεί ξεκίνησε. Εγώ θεωρώ ότι η ευθύνη του εκκλησιαστικού διχασμού είναι τεράστια. Και μη μου πείτε να πού να την αποδώσω, διότι δεν είμαι αυτός που αποδίδει ευθύνες. Mm-hmm. Αλλά ενώ μιλάμε για Ορθοδόξους, μιλάμε για αδελφούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μισιούμαστε μεταξύ μας ως εκκλησία. Έχει διχαστεί ο εκκλησιαστικός κόσμος. Ο μεν χτυπάει τον άλλον και έρχεται μετά το όλος ο πόλεμος. Για μένα ως άνθρωπο της εκκλησίας, mm-hmm. μου κοστίζει πάρα πολύ ο διχασμός των πιστών. Είμαστε αδελφοί χωρίς να είμαστε αδελφοί. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Τα υπόλοιπα είναι των πολιτικών.
Ναι, ναι.
Τα υπόλοιπα των πολιτικών. Και τούτο θα το πω γιατί υπάρχει δικαιωματισμός και στην εκκλησία. Ποιος έχει δικαιώματα, ποιος είναι πρώτος, ποιος θα κάνει αυτό που θέλει. Αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Δεν είναι, δυστυχώς. Και πρέπει να το πούμε. Και πρέπει να το πούμε γιατί αυτό που λέμε αυτό είναι Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει ότι όποιος είναι, θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι τελευταίος. Έτσι λέει. Mm-hmm. Το έδειξε ο Χριστός. Το τιμούμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτό το πράγμα είναι το Ευαγγέλιο. Θα έπρεπε η Εκκλησία να είναι ενωμένη. Είμαστε διχασμένοι.
Μάλιστα. Αύριο είναι και του Σταυρού, νομίζω.
Δεν νομίζετε, το ξέρετε.
Τα βλέπω και στα ημερολόγια, αλλά έχω και αδερφή Σταυρούλα.
Α, Σταυρούλα, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να κλείσουμε με την πορεία μας. Θα συμμετάσχετε?
Βέβαια.
Θα πάτε, έτσι.
Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιδέα η πορεία. Mm-hmm. Κάναμε μάλιστα και ένα άλλο. Ήρθαν δύο παιδιά, οι οποίοι μας ζητήσανε να κάνουν ένα τρίαθλο. Να διανύσουν σε 24 ώρες, χωρίς ύπνο, χωρίς τίποτα, χωρίς παύση, όλη την Ανατολική Αττική, 160 χιλιόμετρα νομίζω. Mm-hmm. Ξεκινήσανε με κολύμπι, μετά με ποδήλατο και στη συνέχεια τρέχοντας. Ήταν μια διαδρομή αγάπης, την ονομάζει, είναι τρίαθλο. Mm-hmm. Φέρνοντας από πίσω τους, κουβαλώντας σε όλη τη διαδρομή, εισμένει την κολύμβη πάνω σε μια σχεδία ένα κοριτσάκι 12 χρονών με αναπηρία και μετά σε ένα καρότσι από πίσω και με το ποδήλατο και τρέχοντας. Και το κορίτσι άντεξε. Κατά τις 9 το βράδυ κοιμήθηκε λιγάκι, το πήρανε και το πρωί 6 ώρα ξύπνησε για να συνεχίσει από το Λαύριο για να φτάσουν μέχρι 27 ώρες. Αυτό ήταν μια διαδρομή. Έτσι κάνουμε και εμείς μια πορεία. Γιατί κάνουμε μια συμπαράσταση στους ανθρώπους αυτούς που έχουν μια δύσκολη διαδρομή. Και τι κάνουμε, είπαμε και με τους Δήμους μαζί και αν αλλάξει οι Δήμοι αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία σε συνεργασία με τη Γαλιλαία, να μαζευτούμε σε ένα σημείο, να πούμε 5 λόγια, να δείξουμε ένα βίντεο, μαζεύονται 1.000, 2.000, 3.000 κόσμο, δεν ξέρω πώς θα μαζευτεί και μετά κάνουμε μια πορεία 400-500 μέτρα, φτάνουμε στο γήπεδο και εκεί στο γήπεδο, αυτό θα γίνει και αύριο στο Κοροπή, μεθαύριο στο Κοροπή, εκεί στο γήπεδο γίνεται μια εκδήλωση. Ο Δήμος Κοροπίου επέλεξε η εκδήλωση να είναι έξω να τραγουδήσει ο Πορτοκάλογλου.
Ναι.
Μαζεύεται όλος ο κόσμος. Είναι μια κίνηση, μια πορεία ελπίδα, ζωής, αγάπης, αλληλεγγύης, κάτι πολύ ευγενές Πώς τώρα ήταν πολύ ωραίο τις άλλες δύο φορές. Ελπίζω ότι και τώρα την τρίτη θα είναι πολύ όμορφο.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το άσμα ασμάτων του Μάνου Χατζηδάκη και ζητήσατε να βρούμε ένα τραγούδι που να έχει μέσα τη χαρά.
Μου είπατε, λέτε, να διαλέξω εγώ τραγούδι.
Ναι.
Και είπα, πέστε ό,τι θέλετε που να βγάζει φως, χαρά, ζωή και ελπίδα.
Και ελπίδα.
Και όχι ανοησίες και ψέματα.
Και φροντίδα. Βρήκαμε ένα του Πορτοκάλογλου που είναι, λέει, να με προσέχεις. Ο ένας στον άλλο το ζευγάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ κοντά μας και θα είμαστε μαζί την Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής, ο κύριος Νικόλαος, ο οποίος ήταν ο καλεσμένος στο στούντιο μας της Παρασκευής, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κλείνουμε με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ελένη Τσαλιγοπούλου. Να με προσέχεις. Γεια χαρά, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά.